Rīgas iedzīvotāji, jo īpaši tie, kas nedzīvo blakus maģistrālajām ielām, bet šīm tā saucamajām rajona nozīmes ielām, kas ir vairāk kā privāta māja rajons ar piebraucamajiem ceļiem, tad tika saņemta tā vēlme, ka tur vēl saglabāt tās augtās baltās pasakas iespaidu. Netiek šīs brauktuves kaisītas, bet šis sniegs tiek šķūrēts un izvests. Šodien radās tā doma, ka varētu tātad eksperimentālā kārtībās katrā rajonā pa pāris ielām atrast tādas, kurās nav sabiedriskā transporta kustība, kā piemēram viena no tām varētu būt, pieņemsim, Ropažiela, kas, protams, nozīmē to, ka pilnībā šajās ielās tātad transporta līdzekļu vadītājiem būtu jāpārskata traukšanas maniera, jo, lai arī, piemēram, šis sniegs būtu nošķūrēts, visam noteikti to nav iespējams izdarīt līdz melnam asfaltam, tātad kaut kāds šis sniedziņš saglabātos uz brauktuves, un, teiksim, ja mēs atceramies pagājušo nedēļu un atceramies, kādas bija šīs te ietves, tad var gadīties, ka vietā var izveidoties šī te atkala, var izveidoties sniega rises, kas arī var gadīties, ka varētu būt šī te slīdamība. Jo ir jāsaprot, ka mēs pavisam noteikti nevaram ieviest tādu skandināvu pavisam ziemeļu gala praksi, kad sniegs tiek tikai šķūrēts, jo viņiem tās ziemas ir ar stabiliem laikapstākļiem.